Welcome, everyone, to the meeting. And before we read from the Bible, we're going to pray. Our Father, we bow in thy presence, and we are very thankful for the Lord Jesus and what he has done for us. And thank thee that on this, here in Canada, this beautiful, clear, cold, crisp morning, we can even view the sunrise and thank thee for how beautiful a sunrise is. That is the sun that comes up in the sky. And we love it when the sun rises in the sky, but we think of this time of year, we think of how the sun came down, the S-O-N, the Son of God came down to earth, and we give thanks for that. We thank thee that he came down so that we could be ready to meet God, and that there is a preparation that we must make and that we can make because he came to suffer for our sins. We thank thee for thy kindness to us, ask thy blessing upon all that are tuned in today in different parts of the world. And tonight, we would pray for blessing and help with each one and the challenges they may face. Most of all, we pray for spiritual blessing and salvation. Help our sister Tintin today and myself to speak a word in the gospel as we would look to thee and give thanks for the Lord Jesus, asking for help in the name of the Lord Jesus. Amen. Now, we're going to ask Tintin to read after I do a verse in the Old Testament, the book of Amos, chapter 4 and verse 12. Amos chapter 4 and verse 12.
Hello po sa lahat. Atin pong basahin ang magandang balita po mula sa aklat ni Amos sa Lumang Tipan, chapter 4, verse 12.
The first part of the verse has to do with Israel and the context in which it was written, but we'll read it.
Ito po yung babasahin natin na ang verse na ito, yung magtutuon po tayo sa huling bahagi, ngunit babasahin po natin lahat. Amos 4 verse 12. Ang huling bahagi, humanda kang salubungin mo ang iyong Diyos o Israel.
Therefore will I do this unto thee, O Israel, and because I will do this unto thee, that's the part that has to do with Israel in its context. We're going to lift the next expression and use it today for our purposes. Prepare to meet thy God, O Israel.
Kaya't ganito ang gagawin ko sa iyo, O Israel, at yamang aking gagawin ito sa iyo. Ito po yung huling bahagi. Humanda kang salubungin mo ang iyong Diyos, O Israel.
So the section of the verse we want to talk about today is prepare to meet your God.
Kaya ang paksa na ating pag-uusapan ngayon ay ang huling bahagi na ang sinasabi ay humanda kang salubungin mo ang iyong Diyos, O Israel.
In the chapter, God has been reaching out to some people that were very privileged and blessed.
Dito po na nagbibigay ng mensahe ang Diyos sa mga tao na may malaking pribehilyo na maaaring makarinig ng salitang ito.
He spoke to them through circumstances he had arranged or allowed for his purposes.
Sila ang Diyos ay nakikipag-usap sa mga taong ito sa pamamagitan ng kanilang mga sitwasyon sa buhay.
And his purpose was that they would turn from their sin and return to him.
At ang kanyang dahilan upang sila ay tumalikod sa kanilang mga kasalanan.
He was letting them know that they were not right before God. They were sinners.
Pinapakita po niya na sila ay hindi tama sa paningin ng Diyos at sila ay nagkasala sa Diyos.
And because they were sinners and God was sinless, they needed to prepare to meet him.
At dahil nga po, ang mga taong ito, ang mga taong sa panahon na ito ay makasalanan. Kaya binibigyan niya ng mensahe na kailangan nilang paghandaan ang pagsalubong o ang pagkikita ng nila ng kanilang Diyos.
So after all the ways he had spoken to them, he simply says this expression, so simple, prepare to meet your God.
Kaya nga po, ang nagbigay ng mensahe, siya po ay binigyan niya ng napakasimpleng mensahe na kailangan ninyong paghandaan ang pagsalubong mo sa inyong Diyos.
So first of all, I want to think about the person they had to meet.
Unang-una po, pinapakita po niya o sinasabi po niya na yung tao na kailangan nilang salubungin o kailangan nilang makita.
Because the person they had to meet is the person we have to meet.
Dahil ang tao na kanilang sasalubungin o ang kanilang makikita ay ang tao din po na ating sasalubungin at ating makikita.
The verse clearly identifies who they had to meet. It was God.
Dito po sa verse na ating nabasa, maliwanag po na ang tao na kanilang sasalubungin ay ang Diyos.
So many people are afraid what a person in their life around them might think of them.
Ang mga taong ito ay natatakot sa maaaring isipin o sabihin ng mga taong nakapaligid sa kanila.
Some people hold themselves accountable to a parent or a teacher or a peer.
Ang iba po sa kanila ay may responsibilidad sa kanilang pamilya, sa kanilang guro, at sa kung sino pang ibang mga tao.
And we are very affected by peer pressure.
At sila po ay labis na naapektuhan o sila ay napipressure.
But the verse is reminding us that there is one person to whom we are solely responsible to. It is God.
Ngunit dito sa verse na ating nabasa, may isang tao lamang na tayo ay pwedeng maging accountable. Ito po yung Diyos.
The very first expression of our Bible tells us that in the beginning, God created.
Kaya po sa simula ng ating Biblia, maliwanag po na sinabi doon na ang Diyos ang lumikha.
God is the creator. We came from Him.
Ang Diyos po ang ating tagapaglikha at nanggaling po tayo sa Kanya at tayo po ay Kanyang nilikha.
We would hardly believe that God would create us and then just leave us to sail away on the ocean of time and never meet Him again.
Maaaring napakahirap isipin na tayo ay nilikha ng Diyos at tayo ay iiwanan lamang sa kung saan.
God was there in the beginning and He will be there at the end. We must meet God.
Siya ang Diyos po ay nasa simula at siya din po ang makasalubong o ating makikita.
Some people try to deal with this fear by simply saying God does not exist and therefore I won't meet Him.
Yung ibang tao po dahil sa takot na nararamdaman, iniisip nila na hindi totoo ang Diyos at wala akong Diyos na makakasalubong.
I was telling my granddaughter the other day a story about myself as a child.
Naibahagi po niya ang kwento sa kanyang apo kahapon kung paano nga ba siya nung bata siya.
I broke a window in one of the farm buildings where I grew up.
Nakabasag po siya ng bintana kung saan siya ay lumaki.
And because I was afraid of the consequences, I went and hid under the bed.
Dahil takot po si Kuya David sa maaaring niyang kaporosahan o kanyang mahaharap, siya po ay nagtago sa ilalim ng kanyang kama.
In my little mind, I thought somehow that it was a way of dealing with the consequences of accountability for breaking the window, to hide.
Naiisip po niya sa murang edad na baka sakali kapag nagtago siya, iyon ay matatago din o hindi niya nahaharapin kung anuman ang kaparusahan sa kanyang nagawa.
I thought if I could block them out from my thinking and from my mind, the consequences of my action, then I would be safe.
At maaari din pong sa kanyang pagtago ay makakalimutan niya sa kanyang isipan kung ano ang maaaring mangyari o ang mahaharap niyang kaparusahan sa maaaring nagawa niya.
But you see, a bed is not meant to hide under. A bed is meant to give a place of peace and rest and comfort.
Ang ating kama ay hindi po yun ginagamit upang tayo ay magdago. Ang ating kama ay ginagamit po ito para tayo ay magkaroon ng komportabling higaan at tulugan.
And I could not hide under the bed forever. Sooner or later, I had to face the consequences.
At siya po ay hindi maaaring magtago sa ilalim ng kama magpakailanman. Dadating ang oras o panahon na siya ay lalabas sa kanyang tinataguan.
It would be very sad if you hid under the bed, so to speak, all your life, when you could have had rest and peace and comfort knowing all was well with God.
Nakakalungkot at nakakapanghinayang kung tayo ay magtatago sa ilalim ng kama. Na sa katunayan, ang kama ay nagbibigay sa atin ng komportabling buhay, komportabling pakiramdam.
Because God is not only the creator, the Bible tells us He is the judge.
Dahil ang Biblia ay nagsasabi na ang ating Diyos ay hindi lamang ang ating tagapaglikha, at siya din po ay tagahukom.
Psalm 75 verse 7 reminds us that He's the judge.
Kaya po sa Salmo, mababasa natin o makikita natin na sinasabi doon na ang ating Diyos ay siya ang tagahatol.
Acts 17, and I think it's verse 31, also reminds us that God has appointed a day in which He will judge the world.
At sa aklat po ng mga gawa ng apostol, mababasa din po natin sa chapter 17 na ang ating Diyos, siya ay maghuhukom sa dadating na panahon.
So God is the creator and God is the judge, and He merely wants you to step out from hiding and face up to your sin and meet Him on the grounds of mercy.
Kaya ang ating Diyos po ay siya ay ang ating tagapaglikha at gayon din ang ating tagahukom. Ngunit kagustuhan po niya na tayo ay lumabas sa ating pinagtataguan at harapin siya bilang isang Diyos na maawain at mahabagin.
Because the third thing we learn from the Bible about God in 1 Timothy chapter 2 verse 3 is that God is our Savior.
Dahil po ating ding maaring mapag-aralan ang sa aklat po ni Timoteo na ang ating Diyos, siya po ay Diyos na maawain at mahabag.
None of you could save me. I could not save you. No one can save anyone else from the human race.
Ikaw, hindi mo masasalba ang iyong sarili. Hindi ko masasalba ang aking sarili. At kahit isa sa atin, walang maaaring makapagsalba. Kanino man, kundi ang Diyos lamang.
There's only one person that can save, and that is one who is God.
Isang tao lamang ang maaaring makapagligtas sa atin, at iyon ay ang Diyos.
So that brings us right to this time of year where in many parts of the world, we're remembering that God's Son came down to live on earth.
Kaya darating po ang araw na tayo ay inaalala natin na ang Diyos ay ibinigay niya ang kanyang nag-iisang anak para sa ating lahat.
So that the person God wants you to meet Him through today is His Son, the Lord Jesus Christ.
Kaya ang Diyos gusto niyang makilala o salubungin natin ang kanyang nag-iisang anak, ang ating Panginoong Hesukristo.
He came so that there are many blessings of salvation we can enjoy through Him because of His work.
Kaya ang kagustuhan po ng Diyos na ma-enjoy natin ang mga benepisyo na dala ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang anak.
So the second thing I want to talk about is not just the person we have to meet, but the preparation for meeting Him.
At ang pangalawang punto, hindi lamang kung paano natin paghahandaan ang pagsalubong sa Panginoon, ngunit kung ano nga ba ang kailangan nating gawing preparasyon sa pagsalubong sa Kanya.
You can meet Him in one of two places. You can meet Him today as a sinner, but you can meet Him as your Savior.
May dalawang paraan na maaari nating makita o ang pagsalubong sa taong ito. Una, ito ay yung ating salubungin natin siya bilang makasalanan. At ang pangalawa ay siya ang ating tagapagligtas.
He will show you grace and mercy and love today if you choose to meet Him by faith.
Kapag pinili po nating salubungin siya sa magitan ng ating pananampalataya, tayo ay makakatanggap ng kapayapaan, ng biyaya, at what's the last one?
Pwede and love.
At pagmamahal.
Yeah. But if you choose to ignore this possible meeting place, then you must meet him after you die.
Ngunit kung ating tatanggihan ang pagsalubong sa kanya, tayo ay sasalubungin niya, sasalubungin natin siya pag tayo ay namatay na.
There is no grace and mercy, but there is the consequences for sin, judgment.
Sa panahon na yon, wala na pong biyaya at habag na mahanap, ngunit ang kaparusahan.
So how could we, or shall, let me start again, what would be the preparation then for meeting him now?
So ano nga ba ang maaari nating gawing paghahanda ngayon?
Well, first of all, God has already prepared so that we can meet him now.
Ang Diyos po ay siya na po yung naghanda para sa atin sa upang ating siya ay ating salubungin.
John chapter 14 says that the Lord Jesus said, "I go to prepare a place."
Kaya dito po sa aklat ni Juan, sinabi po dito na ang ating Panginoong Diyos, siya po ay pumaroon upang maghanda.
Going to Calvary was preparation, made preparation for us so that we could go to a prepared place called heaven.
Kaya nga po ang Kalbaryo, yun po ang lugar na kanyang pinaghandaan upang tayo ay makapunta sa lugar na kanyang hinanda para sa atin.
John 14 verse 6 tells us about that preparation. "I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father but by me."
Kaya nga po dito sa John chapter 14 verse 6, sinabi po ng ating Panginoong Hesus, ito po yung paghahanda na kanyang ginawa o ito yung hinanda niya para sa atin. Sinabi po niya na, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko."
So part of God's preparation was his only son coming down to be born in Bethlehem in the manger.
Kaya ang paghahanda na ginawa ng Diyos ay ipinadala niya o isinugo niya ang kanyang anak at siya ay isinilang sa kasaban.
But his work was not done when Christ lay in the manger.
Ngunit ang kanyang gawa, ang gawa ng ating Panginoong Hesus ay hindi natapos nang siya ay ipinanganak sa sabsaban.
The Bible tells us he went to a place outside Jerusalem and died on a cross, having suffered for our sins.
Sinabi po sa ating banal na aklat na siya ay lumabas sa Jerusalem upang tapusin ang kanyang gawa.
And before he died on the cross, he said, "It is finished," and the work of preparation so that we could be saved and meet God was finished.
At nang natapos na po ang kanyang gawa, isinabi po niya na tapos na at siya ay namatay sa krus para sa ating lahat.
He came to suffer for our sins so that you and I, who cannot do anything, do not have to do anything.
Ang ating Panginoong Hesus ay pumarito upang siya ang magdusa para sa ating mga kasalanan upang tayong lahat ay hindi na kailangang magdusa sa ating mga kasalanan.
How then can I be prepared if I can do nothing to work my own salvation?
Ano nga ba ang maaari nating gawin kung wala tayong kailangang gawin upang tayo ay magkaroon ng paghahanda?
Acts chapter 4 verse 12 says we must be saved. So we must be saved.
Sa aklat po ng mga Acts chapter 4 at 6, sinasabi po doon na kailangan nating magkaroon ng kaligtasan.
To save means to rescue. So it's a rescue that the Lord Jesus came to earth on a mission to do.
Ang kaligtasan ay ibig sabihin na tayo ay magiging ligtas o malayo sa sakuna. At ang pamamagitan po niyon ay ang ating Panginoong Hesus.
We must be rescued from the consequences of our sins, delivered.
Kailangan natin matanggal tayo doon sa kaparosahan ng ating mga kasalanan. Kailangan nating mailayo o matanggal sa sitwasyon na yon.
Another way that it's described in John chapter 3 by the Lord Jesus is you must be born again or born from above.
At dito nga din po sa Juan 1:3, sinasabi po doon na kailangan nating maipanganak ng muli. Tayo ay maipanganak spiritual.
It's a time when spiritual life begins. Just like we had a physical birth, we must have a spiritual birth.
Ito po ang bagong buhay o ito po yung pag-ipanganak po tayo ng espiritual. Ito po yung katulad po ng ipinanganak tayo ng sanggol.
So in order to be prepared to meet God, we must be saved or delivered and we must be born again. Same thing.
Kaya nga po ang paraan o ang kaparaanan upang tayo ay maging handa. Katulad din po ito na tayo ay magkaroon ng kaligtasan at tayo ay ipinanganak ng muli.
The Bible uses different words to describe the same experience when the sinner is prepared to meet God.
Ang ating Biblia ay nagbibigay ng iba't ibang ekspresyon kung paano tayo maging handa. Ito po yung ipinanganak ng muli at tayo ay mayroong kaligtasan.
We prepare for things on earth.
Tayo ay naghahanda ng mga bagay-bagay dito sa ating mundo.
For example, this morning I put on a shirt and a tie because I'm going to a wedding as soon as this meeting is over and I want to be prepared.
Kaya po si Kuya David, siya po ay nagayak, nagbihis ng magandang kasuotan dahil pagkatapos po ng ating meeting, siya po ay pupunta o dadalo sa kasalan.
But there's a much more important preparation that it was made in my life.
Ngunit mayroon pong napakahalaga na kailangang paghahandaan niya sa kanyang buhay.
And that was the night I came to trust the Lord Jesus Christ as my Savior. He died for me.
At yun po ang gabi na kung saan nagkaroon siya ng kaligtasan na ang Panginoong Jesus ay namatay para sa kanyang mga kasalanan.
And because the Lord Jesus had made that preparation for me, the only preparation I could make was trust Him. By faith, I accepted the gift of salvation.
At dahil nga po ang ating Panginoong Jesus, siya na po yung gumawa ng paraan o siya po yung naghanda. Ang tanging kailangan ni Kuya David na paghandaan ay ang pagtanggap sa kanya.
As soon as I faced the fact that I was a sinner and deserved the consequences for my sins, I understood that that was why Jesus died.
Nung panahon na naintindihan niya na siya ay makasalanan, ang kanyang tanging paraan o ang tanging kanyang gagawin ay ang pagtiwala o pagtanggap sa ating Panginoong Hesus at ang kanyang mga kasalanan ay nagkaroon ng kapatawaran.
And because Jesus died for me, there's not one more thing that I need to do. I just trusted Him and He is my Savior.
At dahil nga po ang Panginoong Hesus ay namatay para sa Kanya, ang lahat ng Kanyang mga kasalanan ay napagbayaran at nagkaroon ng kapatawaran.
And my sin is gone.
At ang kanyang mga kasalanan ng bawat isa ay nawala o nagkaroon ng kapatawaran.
And now I have peace and satisfaction knowing that I am ready to meet God.
At sa ngayon po, siya ay mayroong kasiyahan at mayroong kapayapaan sa panahon na kanyang sasalubungin ang kanyang Diyos.
I will never meet him as the judge because there was a day in my life when I met him as my savior.
Hindi kailanman niya haharapin ang Diyos bilang kanyang tagapaghatol dahil nagkaroon po ng araw na nakilala o nakasalubong niya ang ating Diyos bilang kanyang tagapagligtas.
So that my third and final point is just to focus on the peace of the person who is prepared to meet God.
At ito po yung pangatlong puntos, ang kapayapaan na bigay ng tao na ito na ang kapayapaan na ng taong ito na binigay sa atin ang kanyang paghahanda para sa atin.
You see, remember the night I said I was hiding under the bed from the consequences of my sins.
Kanina po sinabi po niya na siya nung bata siya ay nagtago sa ilalim ng kanyang kama upang pagtaguan o hindi niya haharapin ang kasalanan na kanyang nagawa.
Because I eventually came out from under the bed and faced the consequences of my sins that night, I could sleep in peace on top of the bed with peace and comfort, knowing I was delivered.
Sa panahon na yon na siya ay lumabas sa ilalim ng kanyang kama at hinarap ang kaparusahan o ang maaaring gawin sa kanya dahil sa kanyang kasalanan, noong gabing iyon, siya ay natulog sa kanyang kama ng may kapayapaan.
And that's simply a little story from earth and my experience from breaking a window, but that's what being saved is like. There's perfect peace.
Yun po ay napakasimple lamang sitwasyon na maaari nating makita. Ngunit iyon po ay kahalintulad din kung paano natin haharapin ang ating Diyos.
I do not live my life in fear of meeting God. I know I am ready to meet God.
Hindi po siya natatakot sa araw na maaaring harapin niya na ang ating Diyos dahil alam po niya sa sarili na siya ay nagkaroon ng kapatawaran ng kanyang mga kasalanan.
And that is the reason the Lord Jesus Christ came to Bethlehem to be born. He was born to die for me.
At iyon po ang kadahilanan kung bakit ang ating Panginoong Diyos ay isinilang sa Bethlehem upang siya ay mamatay para sa ating mga kasalanan, para sa kanyang kasalanan.
God simply wants you to come by faith to that place where His Son died, Calvary, on the cross.
Ang ating Diyos ay kagustuhan lamang po niya na ang bawat isa sa atin ay pumunta sa lugar na kung saan niya inihanda. Ito po yung lugar ng Kalbaryo.
He wants you to meet Him at Calvary as a sinner so that He can deliver you from your sins based on the Lord Jesus and what He did.
Pagustuhan po ng ating Diyos na salubungin o puntahan natin ang kanyang anak sa pamamagitan ng ating sarili na tayo ay makasalanan upang tayo ay kanyang iligtas o bigyan ng kapatawaran.
But if you do not meet Him at Calvary as a sinner, you will meet Him as the judge after you die.
Kung hindi natin o hindi mo makikita o masasalubong o mapupuntahan ng ating Panginoong Hesus sa lugar ng Kalbaryo, siya ay iyong masasalubong sa kabilang buhay bilang iyong tagapaghatol.
And so I want to leave these words with you from Amos chapter 4, verse 12. Prepare to meet your God.
Kaya po iiwanan niyo po sa atin ang mga salitang ito. Humanda kang, salubungin mo ang iyong Diyos.
And now we'll pray. Our Father, we give thanks for the Lord Jesus and thank thee for the preparation that God has made, that the Lord Jesus has made, indeed, so that we can be saved and we can be prepared. And we ask you that any that comes today to hear this message, or even in the future, if there's to hear the recording, we ask thee that the truth from God will not be cloudy, but will be clear, and that it will be instructive to the minds of some, that they'll come to be saved, to be prepared to meet God. Thank thee for what the Lord Jesus has done so we could be saved. And we would ask thy blessing upon all of our audience today. In the name of the Lord Jesus Christ, amen.